Turpinoties ASV kongresa uzsāktie impeachment izmeklēšanai pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu, šodien kongresa pārstāvi palāca ārlietu izlūkošanas un pāraudzības komitejām savas liecības bija paredzētas sniegt ASV vēstniekam Eiropas Savienībā Gordonam Sondlendam. Demokrāta kontrolētās komitejas bija plānojuši viņu iztaujāt par viņa lomu, cenšoties panākt izmeklēšanas uzsākšanu Ukrainā pret Trumpa politisko konkurentu Joe Biden un viņa dēlu. Kongress cenšas noskaidrot, vai prezidents uz laiku aizkavēja 400 miljonu dolāru lielās militārās palīdzības uzsākšanu Ukrainai, lai tādējādi piespiestu Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku uzsākt izmeklēšanu pret Hunteru Bidenu, kurš tobrīd bija Ukraiņu enerģētikas kompānijas valdē. Taču neilgi pirms šīs iztaujāšanas kļuva zināms, ka ASV valsts departaments ir devis rīkojumu Sondlendam uz noklausīšanos neierasties. Sondlends, kurš savulaik pirms vēstnieka status iegūšanas vadīja viesnīcu biznesu un Trumpa inaugurācijas komitejai ziedoja miljonu dolāru, iepriekš nopratināšanai bija piekritis un caur saviem advokātiem paziņojis, ka ir vīlies par to, ka viņam šāda iespēja nav dota. Juristu izplatītajā paziņojumā uzsvērts, ka Sondlends savā darbībā vienmēr ir darbojies ASV nacionālo interešu labā un joprojām ir gatavs godprātīgi atbildēt uz kongresmeņu jautājumiem. ASV prezidents Donalds Trumps ir aizstāvējis lēmumu bloķēt diplomātu liecības sniegšanu paziņojot, ka visa šī procedūra ir uzskatām par tā dēvēto ķenguru tiesu, jeb procesu, kurā nosodošs lēmums tiek pieņemts bez pienācīgām pilnvarām un pierādījumiem. Kā savā tvītā uzsvērs Trumps, liecinot, Sondlendam tiktu atņemts viņa republikāņu tiesības, turklāt sabiedrībai netiktu sniegti patiesi fakti. Arī vairāk republikāņu partijas pārstāvju kongresā jau izteikušies, ka demokrātu uzsāktā izmeklēšana ir vienpusēja un tā balstās uz trauksmes cēlāju sniegtām ziņām, nevis uz informācijas pirmavotiem. Notiekošo šodien komentējas arī kongresa izlūkošanas komitejas vadītājs Adams Šifs, kurš norādījis, ka liegums nopratināt tik nozīmīgu liecinieku tiks uzskatīts par spēcīgu mēģinājumu ietekmēt izmeklēšanu. Šifs uzsvērs, ka izmeklēšanai ir jāturpinās, lai noskaidrot, vai prezidents nav pārkāpis savu zvērestu.
The American people have the right to know if the president is acting in their interests.
Amerikas iedzīvotājiem ir tiesības zināt, vai prezidents darbojas viņu un visas nācijas interesēs, paturot prātā mūsu nacionālo drošību, nevis viņa šaurās personiskās politiskās interesēs. Amerikas iedzīvotājiem ir jāzina, un ar šo izmeklēšanu mēs esam apņēmušies šīs atbildes atrast.
We are determined to find the answers.
Tikmēr jaunākā laikraksta The Washington Post sarīkota aptauja liecina, ka pret Trumpu uzsākto impeachment izmeklēšanu atbalsta aptuveni 58% no aptaujātajiem cilvēkiem. Pret to iebilst 38%. No šiem cilvēkiem gandrīz puse, jeb 49%, atbalstītu arī Trumpa atcelšanu no amata. Uģis Lībietis, Latvijas radio.